Blaðsíða 62. Nýtt samgöngukerfi. Skipaferðir milli Íslands og annarra landa höfðu lengi verið mest á vegum verslana sem þurftu að flytja vörur til landsins og frá því. En eftir 1876 sigldu svokölluð póstskip reglulega á milli Kaupmannahafnar og nokkurra hafna á Íslandi. Til þessara ferða voru notuð dönsk gufuskip. En fyrsta stór átak Íslendinga í siglingamálum var stofnun hlutafélagsins Eimskipafélags Íslands árið 1914. Til þess að koma því á laggirnar var safnað hlutafé meðal almennings allt land og vestur Íslendinga í Ameríku. Svo mikið safnaðist að hægt var að kaupa tvö gufuskip sem fengu nöfnin Gullfoss og Goðafoss. Á síðustu áratugum 19. aldar var byrjað að leggja vagnfæra vegi í Ísland og brúa stórfljót. Skjálfandafljót var brúað á árunum 1880 til 1883. Ölfusá við Selfoss 1891, Þjórsá 1895, Hvítá í Borgarfirði og Héraðsvötn í Skagafirði litlu síðar. Aldamóta árið 1900 voru teknar upp póstferðir með hestvögnum milli Reykjavíkur og Rangárvallasýslu. Mikið var talað að leggja járnbrautir landið en úr því varð ekkert. Talsími var lagður milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar árið 1890. Árið 1904 samdi ráðherra Íslands við danskt fyrirtæki að það legði sæstreng til Íslands og starfrækti ritsíma hann í 20 ár. Og árið 1905 til 1906 var lagður strengur frá Hjaltlandi Færeyjar til Seyðisfjarðar. Þaðan var lögð landlína Norðurland til Reykjavíkur. Tvær hugtakaskýringar. Hlutafélag. Félag sem á eignir og stundar einhvers konar atvinnurekstur. Hlutafé. Peningar sem hlutafélag eiga og nota til að kaupa eignir. Nærmynd. Íslendingar uppgötva hjólið. Það var nýjung á Íslandi á 20. öld að nota hjól undir flutningatæki. Sögð hefur verið saga af ungum bónda sem keypti hjólbörur árið 1925 og flutti þær heim til sín. Þá á faðir hans að hafa sagt, þetta tæki er sjálfsagt gott handan þeim sem kunna að nota það. Til hægri eru tvær ljósmyndir. Í myndatexta með efri myndinni segir, Gullfoss, fyrsta skip Eimskipafélags Íslands, kom til Reykjavíkur 16. apríl 1915 og var tekið með miklum fögnuði. Í myndatexta með neðri myndinni segir, fyrsti bíllinn kom til Íslands árið 1904, af Kudel gerð. Ditlef Thomsen, kaupmaður í Reykjavík, keypti hann með styrk landsjóðs. Hann reyndist of orkulítill og kom að litlu gagni. Þremur árum síðar keypti Magnús Sigurðsson bóndi á Grund í Eyjarfirði nýtilegri bíl. Á myndinni er Kudel bíll árið 1901.